Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 4 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ 7 កើត ខែ ជេស ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងសន្ទរកថាពីការគាំទ្រអ្នកស្វះស្វែងរកសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសន្និសីទដ៏តឹងសំទុះសន្តិសុខដ៏តឹងរឹងនៅខួបទីលានទៀនអណេនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពិភពលោកជំរុញឲ្យប្រទេសចិនគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលានៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរៀបចំពិធីរំលឹកខួប65ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម
រឿងទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញឬមិនទាមទារជារឿងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយបើអស់លោកមិនទាមទារមកវិញទេប្រវត្តិសាស្ត្រគេកាត់ទោសគេជេរអស់លោកទេ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សិក្ខាសាលានៃសិក្ខារាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកត្រូវតែរួបរមជាមួយអ្នកដែលស្វះស្វែងរកសេរីភាពនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើការប្រៀបធៀបការធ្វើកំណែទម្រង់កំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកាលពី25ឆ្នាំមុនដែលបានកត់សម្គាល់នៃការបញ្ចប់លទ្ធិកុម្មុយនីសថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទិវាសេរីភាពក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ូវីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសរសើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងឆ្នាំ1989ដែលជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងដើម្បីសេរីភាពលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាឥឡូវនេះពិភពលោកសេរីមួយបានរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានហៅថាកលល្បិចដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះកាលពីខែមីនាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរឹបអូសយកអូទ្វីកគ្រីមៀលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រទេសធំៗមិនត្រូវដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រទេសតូចហើយថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនត្រូវតែអាចជឿរើសអនាគតដោយខ្លួនឯងមុនពេលពិធីនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉ូសិនកូនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញហើយបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ5លានដុល្លារមិនមែនអាវុធសម្រាប់មនុស្សដើម្បីជួយកងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រាក់នោះនឹងទិញអាវក្រោះវ៉ែនតាសម្រាប់មើលពេលយប់ហើយនឹងឧបករណ៍គមនាគមន៍ផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចរចាជាមួយរុស្ស៊ីហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថារុស្ស៊ីមិនផ្តល់ប្រាក់អាវុធឬការគាំទ្រផ្សេងៗទៀតដល់ពួកទាមទារបំបែករដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូលីសនៅកកកុញនៅទីលានទៀនអណេងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាខួបលើកទី25នៃការបង្ក្រាបដល់ប្រឡាយលើបាតកម្មដែលដឹកនាំដោយពួកនិស្សិតកងកម្លាំងសន្តិសុខចិនទាំងស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាននិងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលបានឆែកឆេររកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកដើរកាត់ទីនោះហើយបានបណ្តេញពួកអ្នកកសែតឲ្យស្ថិតនៅទីឲ្យនៅឆ្ងាយពីទីលាននោះចិនមិនដែលបាននិយាយឧបតិវៈហេតុថ្ងៃទី3និងទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ទេនៅពេលដែលពួកទីហ៊ានបានសម្លាប់បាតុករគ្មានអាវុធរាប់រយនាក់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាជាសាធារណៈស្ដីពីការសម្លាប់រង្គាលនេះ នៅថ្ងៃពុធនេះសេតវិមានបានជំរុញឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលបានគេសម្លាប់ចាប់ខ្លួនឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការបង្ក្រាបនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចការនឹងនិយាយគាំទ្រពួកបាតុករដែលស្វាស្វែងរកសេរីភាពនៅទីលានទៀនអានណែនមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងប្រើប្រាស់ខួបលើកទី25នៃការបង្ក្រាបដល់បលែងទីលានទៀនអានណែននៃប្រទេសចិនដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សជឿនលឿននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏មឹងម៉ាត់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបន្តគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកដែលបានត្រូវគេសម្លាប់ហើយនឹងជានិច្ចការគាំទ្របាតុករដែលស្វាស្វែងរកសេរីភាពនៅទីលានទៀនណែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានអបអរការរីកចម្រើនខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិនហើយបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតម្លៃទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែបានសង្កត់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបន្តលើកឡើងនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសកលហើយនឹងសេរីភាពដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទឹកដីក្តៅកគុកជាមួយចិនលោក Yu Shihide Suga នាយកខតការឡៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបង្ហាញនូវការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការធ្វើជំនឿដល់សេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងនីតិរដ្ឋគណៈបកអភិរិទ្ធនិយមរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់កេងហ៊ីប្រឈមការសាកល្បងដ៏សំខាន់លើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់មហន្តរាយនៃការលិចកប៉ាល់ដល់បាឡៃអត្រាគាំទ្ររបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីកប៉ាល់លិចកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាដែលបានសម្លាប់សិស្សសាលា300នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សវិទ្យាល័យហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារជាសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់បានសូមអភ័យទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះឧបទ្វហេតុនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅមានការរកម្មចិត្តអំពីអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការខ្វះបទប្បញ្ញត្តិសវត្ថិភាពដែលបាននាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ធំធេងនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលានៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរៀបចំពិធីរំលឹកខួប65ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមេដឹកនាំអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សះផ្សាជាមួយគូប្រជែងក្រុមហាម៉ាស់សៀវភៅស្ដីអំពីមូលធនក្នុងសតវត្សទី21និពន្ធដោយលោក Thomas Piketty ពិនិត្យមើលប្រវត្តិវិសមភាពចំណូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសតវត្សទី18នៅក្នុងការផ្សាយរយៈ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីបទសម្ភាសន៍អំពីរបស់ VOA ជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីប្រវត្តិនិងសកម្មភាពសហព័ន្ធក្នុងការការពារសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមពានរង្វាន់ James Lawson Award ជូនដល់អ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាអ្នកដឹកនាំដ៏ក្លាហានក្នុងការលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណងសម្រាប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាជាការចាំបាច់ក្នុងការគិតគូរពីសំណងនេះមុននឹងការកាត់ទោសចាប់ផ្ដើមលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរួមជាមួយនឹងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងភាគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រងនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីគម្រោងទាមទារសំណងសម្រាប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវកំណត់ពេលវេលាកាត់ទោសនៅចុងឆ្នាំ2014នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃពុធនេះ របស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សានោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះដើម្បីរៀបចំគម្រោងទាមទារសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមកិច្ចពិភាក្សានេះចូលរួមដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដោយអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនិងជនរងគ្រោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីរួមទាំងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងគ្របដណ្ដប់បទឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងពន្ធនាគារនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឋានការងារសហករណ៍ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងនិងការរៀបការដោយបង្ខំលោកនីតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអះអាងថាអ្វីត្បិតតែការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ត្រូវរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់នៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងការលៃលោករកសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះ
វាជាការចាំបាច់ដែលអង្គភាពទាំងពីរត្រូវស្នើសុំនៅយោបល់ពីជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះតាមរយៈការរៀបចំនៅស្ថានសាលាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើជនរងគ្រោះគាត់ចង់បានសំណងអ្វីពីសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏ដូចជាស្វែងរកនៅមូលនិធិដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរ
សូមបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់សំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះមាន2ប្រភេទគឺសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមូហភាពសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងប្រកាសសាកក្រុមសំណុំរឿង002វគ្គទី1នៅខែសីហាខាងមុខនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះជនរងគ្រោះបានស្នើសុំសំណងចំនួន13ប្រភេទនៅក្នុងចំណោមនោះរួមមានការទាមទារឲ្យមានទិវានៃការចងចាំឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមការកសាងកន្លែងគោរពវិញ្ញាណខន្ធសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាសាធារណៈការតាំងពិព័រណ៍ចល័តស្ដីអំពីការជម្លៀសប្រជាជននិងការសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃការបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាស្តីពីការជម្លៀសប្រជាជនការផ្សាយឈ្មោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនិងការទៀមទាត់សំណងផ្នែកសុខុមាលភាពមួយចំនួនទៀតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាសំណងទាំងនេះបានទទួលការគាំទ្រពីម្ចាស់ជំនួយរួចទៅហើយលោកស្រីស៊ិនសុវណ្ណមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបថ្លែងថាក្រុមមេធាវីគ្រងនឹងដាក់សំណើសុំសំណងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រៅពីការទៀមទាត់សំណងកាលពីការកាត់ទោសវគ្គទី1ដោយជាការស្នើសុំកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបន្ថែមសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅគ្រប់ស្រុកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាដើម
យើងសូមបន្ថែមតាមស្រុកតាមស្រុកដែលមានទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយយើងមានសូមជាបានសម្រាប់ព្យាបាលសុខភាពតាមបណ្ដាតែក្រីក្រហើយយើងសូមធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលដកដាល់ជីវៈដល់កូនជនក្រីក្រអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីព្រៀបការដោយបង្ខំនឹងករណីមនុស្សយ៉ាង
ជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002មាននួនជាអតីតបងធំទី2និងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋការកាត់ទោសទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីរកាលពីវគ្គទី1បានផ្តោតទៅលើការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងដោយបង្ខំនិងការសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
ចាសសូមអរគុណលោកស្ថានរិទ្ធលោកស្ថានរិទ្ធជំរាបសួរចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតា
ចាលោកស្ថានរដ្ឋតើមេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះមានរៀបចំបញ្ជីទៀមទាសំណងខ្លះហើយឬនៅសម្រាប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នោះចា
បាទសូមជម្រាបអ្នកស្រីនុសារីតាការពិតទៅមិនទាន់មានការរៀបចំបញ្ជីស្ដីពីការទៀមទាសំណងជាផ្លូវការនៅឡើយទេដោយសារតែក្រមមេធាវីដែលជាតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានន័យថាគឺជាតំណាងជនរងគ្រោះដែលបានដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនទាន់បានប្រមូលគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនទាន់បានជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្រេចធ្វើបញ្ជីរួមតែមួយហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានមេធាវីដែលតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន4ក្រុមនឹងជួបប្រជុំគ្នាហើយនឹងចងក្រងជាបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជីនឹងសម្រាប់ទៀមទាសំណងថាតើសំណងអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវទៀមទានេះបើយោងទៅតាមអ្នកស្រីមេធាវីស៊ិនសាវ៉ុនបាទហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាសំណងដែលនឹងរៀបចំដាក់នៅក្នុងបញ្ជីនឹងគឺជាសំណងជាអត្ថិភាពហើយសំណងមិនជន់គ្នាទៅនឹងសំណងដែលទៀមទានៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1នោះទេហើយនៅក្នុងនោះដែរអ្នកស្រីនុចសារីតាខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញដោយយើងបានរាយការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះអញ្ចឹងគឺថាក ្រុមមេធាវីរបស់អ្នកស្រីមេធាវីស៊ិនសុវណ្ណហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានការសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះឲ្យបានមួយនៅគ្រប់ស្រុកមានន័យថាស្រុកមួយហើយនៅគ្រប់ខេត្តហើយទាមទារឲ្យមានបានព្យាបាលជំងឺដែលអត់យកកម្រៃសម្រាប់អ្នកដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក្រីក្រហើយនឹងសុំឲ្យបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កូនចៅជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមដែលរងគ្រោះដោយសារការរៀបការដោយបង្ខំហើយនឹងរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហើយដូច្នេះអ្នកស្រីនុសារីតាយើងអត់ទាន់មានការចងក្រងជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះទើបបានមានការសម្រេចរៀបចំជាបញ្ជីឈ្មោះនៃការសុំសំណងនោះពិតប្រាកដទាំង4ក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះនោះអ្នកស្រីនុសារីតាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសុស្ថានរិទ្ធចាសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបទី65ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងពិធីនេះមានការលើកឡើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់បង់ទឹកដីនិងការរំលោភបំពានពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅលើខ្មែរក្រោមទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរួមមានទាំងព្រះសង្ឃផងបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតលោកសុយហៀមខេមរាសូមជួលសេចក្តីពុស្ដាពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តោអរតោសម្មាសម្ពុទ្ធាធនមតៈ
សំឡេងសូត្រធម៌បានចាប់ផ្ដើមលឺឡើងនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីដែលជាវត្តកសាងឡើងដោយព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមខុសប្លែកពីថ្ងៃធម្មតានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះសំឡេងសូត្រធម៌បានដាស់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យនឹកដល់ថ្ងៃដែលកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលមានសរុប21ខេត្តបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមអររយៈពេល65ឆ្នាំហើយពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ចាប់តាំងពីម៉ោង8ព្រឹកមនុស្សម្នាដែលមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមទាំងប្រសង់តំណាងគណៈបកប្រឆាំងនិងយុវជនជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងបរិវេណវត្តអតូចង្អៀតនិងបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះកម្មវិធីនេះបានបញ្ចប់ទៅវិញដោយការរំលឹកឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងការរីកគុណបែបធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រុមអ្នកចូលរួមបានចោទប្រកាន់ថាមិនបានអើពើនិងយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចសពមួយដងដែរគេក៏សង្កេតឃើញមានតំណែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរសម្ដេចព្រះស៊ីសវត្តពងនារីមុនីវងក៏បានចូលរួមចែករំលែកការជួយចាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមផងដែរ
រឿងអ្វីដែលមានក្នុងខ្ញុំជឿជាក់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏កូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរូបដែរ
លោកថាច់សេថានាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រោមមានប្រសាសន៍ថាការប្រពន្ធធ្វើពិធីរំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមនេះគឺជាការរំលឹកដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងជាការសម្ដែងការដឹងគុណទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានលះបង់ជីវិតក្នុងការរើបម្រាស់ដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅ
មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយអំណាចអាណានិគមរបស់ខ្លួនបារាំងបានធ្វើច្បាប់ដទូរយុសមួយកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យយួននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ដោយមិនបានសួរមតិ ថ្នាក់ដឹកនាំឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្រុកឡើយ
លោកថាច់សេថាក៏បានចាត់ប្រកាសអាញាធរវៀតណាមថាបានព្យាយាមបំបត្តិនូវវប្បធម៌ការអប់រំការរស់នៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈការបិទនៅសាលារៀនដែលបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរការបង្ក្រាបដោយហិង្សាផ្សេងៗចំពោះចលនារបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលហ៊ានចេញមុខងើបតវ៉ានាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រោមដដែលក៏បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាមទារដែនដីកម្ពុជាក្រោមវិញពីប្រទេសវៀតណាម
រឿងទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញឬមិនទាមទារជារឿងរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំខ្មែរព្រោះនេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែររួមហើយបើអស់លោកមិនទាមទារមកវិញទេប្រវត្តិសាស្ត្រគេកាត់ទោសគេជេរទៅគឺរឿងអស់លោកទេ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីនៃការរំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមនេះចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ថាមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងកាតព្វកិច្ចដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរ
បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាខ្មែរដូចខ្មែរដទៃទៀតដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទទួលស្គាល់ហើយសុំការពារថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសិទ្ធិស្មើនឹងខ្មែរដទៃទៀតហើយក៏មានកាតព្វកិច្ចដូចខ្មែរដទៃទៀតដែរ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកទ្រីងវ៉ាន់ថុងអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅភ្នំពេញបានអះអាងថាការលើកឡើងរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចេតនាមុតបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាម
អំពីបញ្ហានឹងតាមយើងខ្ញុំនឹងគឺជាការមុនបង្កាច់ការប្រតិបត្តិជាទេគឺមានអ្វីចែកស្ដែងទេមានប្រកាសមានមូលដ្ឋានអ្វីទេ
ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី 98,965 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅសរុបប្រហែលជាង14លាននាក់នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេដឹកនាំអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាហ្មូតអាបាសបានធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងរដ្ឋបាលឯកភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សះផ្សាជាមួយគូប្រជែងក្រុមហាម៉ាស់លោក Scott Bob នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Jerusalem នាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកម៉ាហ្មូតអាបាសដែលជាមេដឹកនាំក្រុម Fatah ប៉ាឡេស្ទីនបានបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលឯកភាពនេះនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់លោកនាទីក្រុង Ramallah
ان الحكومه التي تبدا عملها
លោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានភារកិច្ចរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខបន្ថែមទៅលើភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីៗនេះគឺសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងមានលក្ខណៈឯករាជ្យហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេជាសមាជិកក្រុម Fatah ឬក្រុម Hamas នោះឡើយលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងអនុវត្តដោយគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនចំនួនមុននិងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនការបោះឆ្នោតនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់ការមិនចុះសម្រុងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានត្រួតត្រាលើហ្គាហ្សាស្ទ្រីបកាលពី7ឆ្នាំមុនក្រុមហាម៉ាស់មិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីននោះទេក្រុមនេះប្រឆាំងនឹងការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយមានបំណងចង់កំទេចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនចរចាជាមួយក្រុមប៉ាឡេស្ទីនណាដែលមានវត្តមានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នោះទេលោកបាននិយាយថា លោកកំពុងតែអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីដែលទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់និងកុំឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនដែលមានវត្តមានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកណេនតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់គឺជាក្រុមភេរវករដែលទាមទារឲ្យបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលនេះគឺមិនមែនជាការពង្រឹងសន្តិភាពនោះទេប៉ុន្តែវាជាការពង្រឹងភេរវកម្មទៅវិញទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះសូមអរគុណ
សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាមូលធនក្នុងសតវត្សទី21ដោយលោក Thomas Piketty ពិនិត្យមើលប្រវត្តិវិសមភាពចំណូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសតវត្សទី18សៀវភៅនេះត្រូវបានលក់ចំនួន 100,000 ក្បាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោក Miel Asagar រាយការណ៍ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានអ្នករិះគន់លោកជាងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សៀវភៅ Thomas Piketty Capital in the 21st Century ក្នុងកាសែត New York Times គឺលក់អស់ក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងនៅ Amazon សៀវភៅនេះបង្ហាញពីអ្វីដែលគេសង្ស័យជាយូរណាស់មកហើយថាអ្នកមានកាន់តែមានឡើងបើយើងមិនចាត់វិធានការទេវានឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើង
បើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច 2/3 បានទៅក្រុមអ្នកមានដែលមាន 1% មិនតតដឹងច្បាស់ទេថានេះជាផលល្អសម្រាប់អ្នកផ្សេងឬយ៉ាងណា
ការប្រើតារាងនឹងទិន្នន័យពន្ធពេលចាប់ផ្ដើមយកឧស្សាហកម្មទិសស្ដីលោកភិកទីគឺថាករណីច្រើនដែលមូលធនទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងជាងទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចអ្នកនិពន្ធផ្ដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យយកពន្ធទូទៅពីអ្នកមានអ្នករិះគន់ថាវិធានការបែបនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបលោក Steinberger ជាសេតវិទូនយោបាយនៃវិជាស្ថាន American Enterprise
Hi message for you
Thank you very muchI disagree with pretty much all of his policy recommendations.
ខ្ញុំមិនយល់ស្របអនុសាសន៍នយោបាយភាគច្រើនរបស់លោកទេប៉ុន្តែបើវិភាគតាមការពិតខ្ញុំគិតថាគាត់បានបំភ្លឺពីកំណើមូលធនក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លោកវីហ្គឺថាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអាមេរិកកើនឡើងតាមរយៈកម្មសិទ្ធិផ្ទះប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតថាការកើនឡើងនេះមិនគិតពីការកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងចំណោមអ្នកមានបំផុតមានចំនួនតូចនោះទេ David Stavrogate ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York
បញ្ហានេះជាទូទៅប្រហែលមកពីភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានបុព្វសិទ្ធិធ្វើបើច្បាប់ដោយដែលសរសេរក្នុងសៀវភៅនេះកំណត់មិនឲ្យមានវិសមភាពបែបនេះក្តី
ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងក៏កិច្ចមិនផុតដែរនៅចិនលោកភីកេទីថាកំណើនពលរដ្ឋចុះក្រធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ
យើងដឹងថាការផ្ទេរមរតកក្លាយជាបញ្ហាដ៏ធំហើយមានបញ្ហាទិញផ្ទះក្នុងទីក្រុងធំៗនៅប្រទេសចិនអ្នកខ្លះទទួលផ្ទះពីឪពុកម្ដាយយើងដឹងហើយថាអ្នកបដូរទីលំនៅខ្លះមិនអាចទិញផ្ទះបានទេ
លោកភេតគីទីសង្ឃឹមថានឹងមានការពិភាក្សាផុសផុលអំពីសិភៅនេះទស្សនៈនេះយល់ស្របដោយសាស្ត្រាចារ្យ Robert Siller នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដែលជាជ័យលាភី Nobel សេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ VOA ថាកំណើននាំស្មើគ្នាជាបញ្ហាដែលពិភពលោកប្រឈម
យើងគួរគិតពីផែនការទប់ទល់វិសមភាពដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងតើយើងគិតយ៉ាងដូចម្តេចយើងត្រូវយកពន្ធពីអ្នកមាន
សៀវភៅរបស់លោកភីកាទីចិត្ត700ទំព័រមិនស្រួលអានទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នករិះគន់ថាសៀវភៅនេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សាក្តៅគគុកក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាសំខាន់ខ្ញុំជាងពូជីន VOA ផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា
Of America
នៅក្នុងការផ្សាយរយៈ30នាទីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីប្រវត្តិនិងសកម្មភាពសហព័ន្ធក្នុងការការពារសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពានរង្វាន់ James Lawson Award ជូនដល់អ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាអ្នកដឹកនាំដ៏ក្លាហានក្នុងការលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សាតទៅនេះលោកជឹងបុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
តុលាការទីក្រុងឡាអេសូមឲ្យប្រទេសចិនបញ្ជូនភស្តុតាងដើម្បីការពារការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសន្និសីទកំពូល G7 ធ្វើឡើងដោយគ្មានមេដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមិនចង់ឲ្យប្រទេសក្រៅជាតិចេញកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងបូជីនសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកបូជីន
អរគុណតុលាការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានសូមឲ្យប្រទេសចិនបញ្ជូនភស្តុតាងដើម្បីការពារការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល6ខែថ្មីបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធព្រមឆ្លើយតបដល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនដែលចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះនៅថ្ងៃពុធនេះពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានគៀបសង្កត់ចិនឲ្យចូលរួមក្នុងតុលាការសម្រុះសម្រួលដែលជាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់ចំនួនទឹកដីដែលយូរអង្វែងដែលបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកឆលហូសេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាថាតុលាការសម្រុះសម្រួលជាយន្តការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបើកចំហដែលផ្ដល់ដំណោះស្រាយដ៏សមរម្យមួយដល់ចំនួននោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនមិនត្រូវបានអញ្ជើញហើយទីកន្លែងជំនួបបានត្រូវលើកចេញពីប្រទេសរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីពូទីននឹងក្លាយជាប្រធានបទនៃការសន្ទនានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងពួកមេដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេនៅលើផែនដីហៅថា G7 ជួបជុំគ្នាទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកបានធ្វើការសងសឹកចំពោះការកាន់កាប់ដោយប្រើកម្លាំងយោធារបស់លោកពូទីនហើយនឹងការយកអបទ្វីបគ្រីមៀនៃទ្វីបនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយការបញ្ឈប់សមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអ្វីដែលជាក្រុមប្រទេស G8 ដែលជាប្រទេសអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនៅពេលនោះប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្យាធ្វើឲ្យលោកពូទីននិងប្រទេសរបស់លោកមានការខាត់បងកាន់តែខ្លាំងឡើងការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាពលរដ្ឋភៀសចានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគិតថាគ្មានប្រទេសក្រៅណាមួយមានសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្រេចអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសខ្លួនទេការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្ទង់មតិកាលពីខែមេសាជាមួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន 1,400 នាក់នៅខាងក្រៅអូបទ្វីបគ្រីមៀមួយខែមុនពេលរុស្ស៊ីកាន់កាប់អូបទ្វីបនោះបានបង្ហាញថា 70% បានជំទាស់ប្រឆាំងការជៀសចេញពីខាងក្រៅការស្ទង់មតិអេក្រេនេះបានផ្ដល់ប្រាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលការផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រតិបត្តិវិសុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ពួកតាលីបានអាហ្គានីស្ថានបានចេញផ្សាយកាសែតវីដេអូដែលបង្ហាញពីការប្រគល់ពលបាល Bowe Berdal ទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរពួកអ្នកទោសកាសែតវីដេអូដែលមានរយៈពេល17នាទីបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញថាជននោះបានកោសក់លោកបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សវែងតាមប្រពៃណីអាហ្គានីស្ថានក្រោយមកលោកបេដាល់បានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យបរិសុទ្ធជាច្រើនដែលបានមកដល់តាមឧទ្ធម្ភាគចៈតាមបែបយុធាជនសង្ស័យម្នាក់ជាអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅជិតរថយន្តយុធាមួយគ្រឿងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ ពួកមន្ត្រីនិយាយថាមន្ត្រីយោធាប៉ាគីស្ថាន2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះនៅជិតទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាជនរងគ្រោះស៊ីវិល3នាក់ទៀតក៏បានស្លាប់ដែរគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបានស្ដីបន្ទោសទៅលើពួកតាលីបានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាប់ដែលហ្វាតាអេស៊ីស៊ីនៃប្រទេសអេស៊ីបឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានដំណាភៀបគណៈដឹកការពីសិទ្ធិជាសកលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមាននៅថ្ងៃពុធនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានផែនការនឹងនិយាយជាមួយលោកស៊ីស៊ីក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតបន្ទាប់ពីការប្រកាសជាផ្លូវការថាអតីតនាយអគ្គសេនាធិការយោធាឈ្នះបានសន្លឹកឆ្នោត 97% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុន
ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោករៀបចំទិវាទី65ឆ្នាំនៃការដែលអាណានិគមបារាំងបានប្រគល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងឱកាសនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃសហព័ន្ធនេះក្នុងការការពារសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់ងុកថាច់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទសូមអរគុណ
បាទឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី65នៃការដែលអាណានិគមបារាំងបានដាក់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលនេះតើស្ថានភាពពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទការវិវត្តនៅកម្ពុជាក្រោមនៅតែមានការតាំងតែដដែលដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរំលោភលើរាល់សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ទោះបីជាប្រទេសនេះបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សនោះក៏ដោយបាទ
បាទនៅឆ្នាំនេះឃើញមានការរៀបចំកម្មវិធីនឹងច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកតើវាអាចនឹងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាដែលលោកទើបលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទ
បាទឆ្នាំនេះគឺជាទិវា65ដែលបងប្អូនខ្មែរក្រមនិងបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកបានចូលរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រធាននេះក្លាយទៅជាប្រធានអូឡារិកដើម្បីឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលយើងធ្វើនេះគឺដោយសារចូលមកដល់ដំណាក់កាលទី2របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមថាតើបងប្អូនខ្មែរក្រមត្រូវការអ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យអន្តរជាតិជួយដោះស្រាយបញ្ហារួមនៃការជិះជាន់ឬបញ្ហាសិទ្ធិដែលបងប្អូនខ្មែរក្រមមិនដែលមានវាសនាសម្រាប់សិទ្ធិខ្លួនដោយខ្លួនឯងនោះបាទ
ខ្ញុំចង់ពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានឹងបន្តទីទៀតក៏ប៉ុន្តែសូមទាញនាឡិកាដើរត្រឡប់ថយក្រោយចំនួន65ឆ្នាំទៅចុះរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចតើអ្នកណាគេគួរតែទទួលការស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងការដែលដាក់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសវៀតណាមដែលនាំឲ្យស្ថានភាពអ្នកដែលរស់នៅទីនោះជួបប្រទះនៅស្ថានភាពដូចដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទ
អ្នកទី1ដែលទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយការប្រកល់នៅការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនដោយមិនបានពិគ្រោះជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រមដោយសារការចង់បានយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាមួយនឹងស្ដេចបាវដាយដើម្បីជួយបម្រើមនោគមវិជ្ជាបារាំងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅអឺរ៉ុបជួបប្រទះនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះដូច្នេះហើយបានជាមានហេតុការណ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រោម
65ឆ្នាំលោកមើលទៅដូចជាមួយផ្លែតកថាបានក៏ដូចជាយូកថាបានសម្រាប់អ្នកដែលសប្បាយនិងអ្នកឈឺចាប់មានការយល់ខុសគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមានការព្រួយបារម្ភទេថានៅពេលដែលអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ដូចលោកអញ្ចឹងឬក៏អ្នកដែលចាស់ជាងនឹងគាត់បានផុតរលត់ទៅតើក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងអាចនឹងនៅចងចាំនៅប្រវត្តិដើមដែលលោកទើបតែបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញទេបាទ
តែសូមអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ចឹងហើយបានជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបន្តបណ្ដាលដែលយើងហៅថាតំពាំងស្នងរស្មីគឺមានយុវជនយើងបានចូលរួមដូចជានៅលើវេទិកាជនជាតិដើមនៅទីក្រុងបូរីញូវយ៉កគណៈបតភូទៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដាហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងតែងតែបានចូលរួមដោយយុវជនខ្មែរក្រមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះកាលពីឆ្នាំកន្លងមកហើយប្រជុំប្រចាំឆ្នាំយើងបានលើកទួលទីអនុប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យទៅប្រធានយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដូច្នេះយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលរួមទាំងព័ត៌មានវិទ្យុគេហទំព័រយើងបានប្រកល់ទួលទីនេះទៅឲ្យយុវជនជាអ្នកទទួលដើម្បីឲ្យបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានការជឿនលឿនតទៅមុខទៀតថាវាសនាខ្មែរក្រមគឺស្ថិតទៅលើយុវជនចំនួនក្រោយនេះឯងបាទ
បាទចុះដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រធានតើអ្វីជាក្តីសម័យរបស់លោកសម្រាប់ក្រុមខ្មែរក្រមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនោះបាទ
សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលចូលមកដំណាក់កាលទី2នេះគឺថាទី1រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលយួនត្រូវតែទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមជាណាដែលយើងឃើញឆ្នាំនេះនៅការប្រជុំហៅថា UPR ពិនិត្យឡើងវិញនៅការពិនិត្យឡើងវិញនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបន្តអេរីយ៉ាបតនៅចំពោះមុខអន្តរជាតិហើយបានសារភាពថាបញ្ហារាល់សិទ្ធិមនុស្សនោះមិនបានធ្វើបានល្អល្អដោយសាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្វះចំណេះចេះដឹងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដូច្នេះយើងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលវាមានការទូតអញ្ចឹងបានជាយើងខំជំរុញឲ្យតទៅទៀតមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះកិច្ចបេះអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកលើបងប្អូនខ្មែរក្រោម
លោករៀបរាប់ពីជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់សកម្មជនខ្មែរក្រោមជាដំណាក់ដែលលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមកដល់ដំណាក់កាលទី2អញ្ចឹងតើស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងស្ថានភាពកាលពីដូចថាពេលគេមិនទាន់ទទួលស្គាល់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅបដិសេធថាមិនមានខ្មែរក្រោមហ្នឹងតើសភាពការពីរហ្នឹងវាមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ការខុសប្លែកគ្នាត្រង់ថាការបដិសេធនៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនស្របទៅតាមស្អីដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចង់បានហើយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរកវិធីហើយវិធីកុហកបោកប្រាស់ហ្នឹងបាទអន្តរជាតិហ្នឹងបានដឹងនៅល្បិចកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដូចជាក្នុងព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាខ្មែរក្រមមិនដល់2លានអ្នកតែក្នុងការសុំជំនួយអំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅសភាអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំបានចូលរួមគាត់ប្រកាសថាខ្មែរក្រមមានតែដល់ជាង4លានអ្នកដើម្បីសុំជំនួយគេទុយទៅវិញចំពោះក្រមហ៊ុនទេសចរសថានៃប្រទេសវៀតណាមវិញបានអំពាវនាវឲ្យទេសចរបរទេសទៅចូលរួមហើយទេសចរទាំងអស់នោះទោះបីទៅជាកថាទៅប្រទេសវៀតណាមតែទៅមើលតាមទ្រព្យសម្បត្តិមើលវត្តអារាមរបស់ខ្មែរទៅវិញចា៎ហ្នឹងក៏ថាជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនអាចលាក់ផ្នែកអន្តរជាតិបាន
បាទហើយជាការពិតតើខ្មែរក្រោមតាមទួលេខដែលលោកមានប្រមាណអ្នកដែរបាទ
តាមទួលេខសប្តាហ៍នេះមិនក្រោម10លានអ្នកទេយើងឃើញថាចំនួនបងប្អូនខ្មែរក្រោមកាន់តែកើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងបាទ
នៅឆ្នាំនេះឃើញមានដាក់គេហៅថាពាក្យស្លោកសម្រាប់ការប្រារព្ធខួបលើកទី65ហ្នឹងថាខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុកតើលោកអាចពន្យល់អត្តន័យនឹងបន្តិចបាននេះថាតើវាអាចនឹងជួយយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏មូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាសម្រេចឬពាក្យស្លោកនឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទ
តើការសម្រេចពាក្យស្លោកនេះគឺថាយើងចង់ដាស់តឿនខ្មែរក្រោមដែលនៅទាំងកម្ពុជាក្រោមទាំងនៅក្រៅស្រុកហើយទាំងបងប្អូនខ្មែរក្រោមទាំងខ្មែរនឹងឲ្យភ្ញាក់រលឹកថាយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាយើងម្ចាស់ស្រុកបានជាយើងខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមចូលតែមានរៀបចំធ្វើវត្តអារាមឲ្យបានស្អាតស្អាតឡើងចូលតែធ្វើពិធីបុណ្យតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហើយយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ថាសូមឲ្យទៅលេងកម្ពុជាក្រមទៅកម្ពុជាក្រមទៅដូចជាទៅសក់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងក៏ថាទៅវត្តដើម្បីទៅចាប់ដៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមមានការចាក់រលឹកឡើងមានការដឹងខ្លួនឡើងថាខ្មែរនិងខ្មែរមិនចោលគ្នាទេបា
ទជាចុងក្រោយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទីថាតើទៅថ្ងៃអនាគតទៅអាចនឹងមានលក្ខណៈនៃការដែលធ្វើការសម្រេច គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រៅមួយដែលលោកបានរៀបរាប់ថាមានពលរដ្ឋរហូតដល់ប្រហែលជា10លានអ្នកហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាដំណាក់កាលនោះនៅមកដល់ដោយសារមានការជ្រោមជ្រែងអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងខ្ញុំបានចូលរួមគាត់ទៅពេលដែលលោក Prosper ក៏ធ្វើទទួលបន្ទុកខាងគណៈកម្មការប្រកាន់ភូសាសគាត់សន្យាថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមិនមានទៀតទេចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រោមដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលវេលានោះនឹងមកដល់កាន់តែឆាប់នៅពេលណាបងប្អូនខ្មែរក្រោមនិងបងប្អូនខ្មែរយើងចាប់ដៃគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាខ្លាំងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីមកដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ទី2ក្រុងនឹងទៅទទួលរង្វាន់ James Lawson Award នៅទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកពានរង្វាន់នេះនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកស្រីយ៉ាមបុប្ផាអ្នកដឹកនាំដ៏ក្លាហានក្នុងការលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សាលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកស្រីយ៉ាមបុប្ផាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ម្នាក់ទៀតក្រុងនឹងទៅទទួលពានរង្វាន់ James Lawson Award ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន6000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកពានរង្វាន់នេះជារបស់លោក James Morris Lawson ដែលបានផ្ដល់ដល់អ្នកស្រីជាអ្នកដឹកនាំដ៏អង់អាចក្លាហានក្នុងការលើកកម្ពស់ការដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សាអ្នកស្រីយ៉ាមបុប្ផាគឺជាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ទី2ដែលក្រុងនឹងទទួលពានរង្វាន់បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីទេវនីតំណាងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកក្លាហាន Vital Voices ពីអ្នកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Hillary Clinton អ្នកស្រីយ៉ាមបុប្ផាមានប្រសាសន៍ថាពានរង្វាន់នេះធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី18ខែមុខនេះហើយអ្នកស្រីក្រុងនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែមុខនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថានេះជាកិត្តិយសសម្រាប់ស្ត្រីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលតែងតែតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានដោយអយុត្តិធម៌
នេះវាបង្ហាញថាយើងតស៊ូមតិកន្លងមកហ្នឹងដោយការអហិង្សាហ្នឹងគឺតែយើងបានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិណាចាហើយពានរង្វាន់នេះដែរមិនមែនតែសម្រាប់តែខ្ញុំទេសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ហើយជាកម្លាំងចិត្តជួយសម្រាប់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ការហ៊ានតស៊ូមតិដោយអហិង្សាចា
លោក James Morris Lawson ជាអ្នកបង្កើតពានរង្វាន់ James Lawson បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងជំន ميه យុ85ឆ្នាំដោយសារឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកជាជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅដែលបានតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់មកលើក្រុមកម្មករនិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗលោកស្រីយ៉ាមបុប្ផាអាយុ30ឆ្នាំបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល444ថ្ងៃដោយសារតែលោកស្រីជាសកម្មជនដ៏សកម្មក្នុងការទាមទាររឿងទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់បង្កក់តុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បានសម្រេចដោះលែងអ្នកស្រីយ៉ាមបុប្ផាឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីអ្នកស្រីបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល14ខែនៅក្នុងសំណុំរឿងបង្ករបួសស្នាមទៅលើអ្នករត់ម៉ូតូដុបចំនួន2នាក់កាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រីយ៉ាមបុប្ផាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នករត់ម៉ូតូដុបចំនួន2នាក់ក្រោយពីបានចេញពីពន្ធនាគារអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួននៅស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញចំនួន2ដងដោយសារតែអ្នកស្រីនៅបន្តសកម្មភាពតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមកម្មករនិងអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបន្តសកម្មភាពតវ៉ាដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ប្រទេសនីជេរីយ៉ាកំពុងរួបរวมជាមួយប្រទេសជិតខាង4ក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែង ដែលបណ្ដាលមកពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធភេរវជនបូកូហារ៉ាមសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវសម្រេចនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសចាត់ចែងឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ថាជាការទទួលស្គាល់ថាភេរវកម្មគ្មានព្រំដែនទេហើយថាប្រទេសជាតិធ្វើការជាមួយគ្នានិងបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការយកជាជំនះលើសត្រូវរួមគ្នាមួយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាមេរូននីជែរឆាតនិងប្រទេសបេណាននឹងអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាពក្នុងតំបន់មួយសម្រាប់សម្របសម្រួលការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ការបែងចែកព័ត៌មាននិងប្រភពធនធាននៃការឃ្លាំមើលព្រំដែនទោះណាជាពួកបូកូហារ៉ាមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដំបូងដំបូងពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក៏ដោយក៏ពួកនេះបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីព្រំដែនឆ្លងកាត់យ៉ាងស្រួលនិងមានការការពារមាំទាំដើម្បីធ្វើការវាប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តនៅខាងក្រៅប្រទេសនីជេរីយ៉ា។និន្នាការនេះបានត្រូវនាំមកកាន់ប្រទេសនៅពេលយប់នៃសន្និសីទនេះនៅពេលដែលក្រុមមួយបានវាប្រហារគម្រោងការជលាគិសនីមួយដែលកំពុងត្រូវអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសកាមេរូន។ទាហានកាមេរូនម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយកម្មករចិនមួយចំនួនបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកនៅពេលដែលពួកបូកូហារ៉ាមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយជំនួសរដ្ឋាភិបាលនេះដោយរបបគ្រប់គ្រងមួយផ្អែកលើការបកស្រាយដ៏តឹងរ៉ឹងនៃច្បាប់អ៊ីស្លាមពួកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទូទាំងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាការបះបោររបស់ក្រុមនេះបាននាំឲ្យមនុស្សជាង 4,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់រត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេជាដំបូងឡើយពួកបូកូហារ៉ាមបានយកពួកប៉ូលីសនិងពួកមន្ត្រីឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងកន្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារបន្ទាប់មកពួកនេះបានពង្រីកការវាយប្រហាររបស់ពួកគេដោយមានរួមបញ្ចូលព្រះវិហារគឺសាសនាព្រះវិហារម៉ូសសាឡារៀនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សារនិងកន្លែងស៊ីវិលឯទៀតបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ហូរឈាមនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការវាយប្រហារការពីខែមេសាក្រុមនេះបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារអន្តរជាតិដោយបានចាប់ពង្រត់នារីសាសនាក្មេងៗជាង200នាក់ដោយយកពួកនារីទាំងនេះជាចំណាក់ខ្មាំងសម្រាប់បដូរជាមួយពួកយុទ្ធជនបូកូហារ៉ាមដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយបានគម្រាមកំហែងថានឹងលក់ពួកគេថែមទៀតផងលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតី Hollande ដែលបានរៀបចំសន្និសីទនេះរដ្ឋាភិបាលយើងមានតក្កតងជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះពួកនារីទាំងនេះដោយសុវត្ថិភាពនិងក្នុងការកែលម្អសន្តិសុខក្នុងតំបន់ផងដែរយើងផ្ដល់កងយន្តហោះឆ្លប់យកការនិងក្រុមអន្តរទីភ្នាក់ងារនៃពួកអ្នកជំនាញការស៊ីវិលយោធានិងខាងការពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ការណែនាំដល់ពួកមន្ត្រីនីជេរីយ៉ាសកម្មភាពជាក្រុមមានសារៈសំខាន់មិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនិងការនាំពួកនារីទាំងនោះមកផ្ទះវិញទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានសកម្មភាពបែបនេះទៀតក្នុងពេលអនាគតនិងដើម្បីឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ដោះស្រាយបុព្វហេតុជាមូលដ្ឋាននៃភាពនិយមជ្រុលប្រកបដោយអំពើហិង្សា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកម
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់ពង្រីកចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយទ្វីបអាស៊ីជាតំបន់កំពុងរីកលូតលាស់ដ៏ឆាប់បំផុតរបស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្កើនការតានតឹងដែលជាការអាក្រក់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Penny Pritzker បានប្រាប់ក្រុមពាណិជ្ជករអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគច្រើនហួសខាងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានសំខាន់ៗនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Harper នៃប្រទេសកាណាដាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពកាន់តែច្រើនជាងការគ្រោងទុកកាលពីដំបូងទៅចូលរួមសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់សកម្មភាពការពារថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Harper នៅក្នុងទីក្រុង Varsovie នៃប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃពុធនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានសន្យាជំរុញការដាក់ពង្រាយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើសមយុទ្ធនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបពួកអាញាធរអ៊ីតាលីបានចាប់ខ្លួនអភិបាលក្រុង Venice ហើយនឹងមនុស្ស35នាក់ទៀតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពុករលួយដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណង់នៅក្រោមទឹកដើម្បីការពារទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រកុំឲ្យទឹកលិចប៉ូលីសខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនអភិបាលក្រុង Giorgio Ozzoni នៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេពួកមន្ត្រីទីក្រុងញូវយ៉កកំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលរបស់រដ្ឋនោះប្រើប្រាស់ការហាមឃាត់របស់ខ្លួនលើក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈធំៗដែលត្រូវបានរារាំងដោយតុលាការជាន់ទាបតុលាការឧត្តរមានកំណត់ពេលស្ដាប់ការជជែកដេញដោលនៅថ្ងៃពុធនេះពីក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសុខភាពក្រុងញូវយ៉កដែលខ្លួនមានសិទ្ធិអំណាចរដ្ឋបတ်ការលក់ភេសជ្ជៈដែលមានស្ករលើសពី16អោនឡើងទៅរដ្ឋអាញានៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានដាក់ពាក្យចោទប្រកាន់ភេរវកម្មប្រឆាំងបរិសុទ្ធជនជាតិលីបង់ម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជននោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែលបានរួមកំណត់មន្ត្រីយោធានៃប្រទេសហ្វីលីពីន3នាក់និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមមានផែនការប្រកួតកីឡារួមគ្នារួមទាំងកីឡាបាល់បោះបាល់ទាត់នៅប្រជុំកោះ Spratly នៅក្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈលើកដំបូងដោយបណ្ដាប្រទេសទាមទារតំបន់នោះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលមានចលោះជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.